Салам, хурматлы доғылыр! Сіз әзіз діңлейджелеріңіз білен радио толқылыры арқалы душышып тұранымыздан өрін мінет дарс. Сіз хем хақиқат сөзіні, яғни ғұтылмақ доғырысындақы хошқабары ешітіп, Месиха иман кетірдіңіз. Иманыңыз тастығыны Құдай вада еден мұқаддес рухы қабыл еттіңіз. Құдайың адамлары азатлыға чықмайын челлі мұқаддес рух көктікі мирасымызың кепелідір. Құдайын бейіклігіне өгілер болсын. Ефесліктері хатының 1 бап 13-14 аятлары. Бүгінгі кеплешігіміздің эсасы мақсаты, иманлы доғаларымыздың хаятындықы, Құдайын мұқаддес рухы білен ве оның өңіндегі жоғапкәрлігіні бейян етмектен ибарат. Бұй ерде Яхия пайғамбердің шахсиеті бі, шол вақта берджа етмегі керек болан эсасы ролы хаққында өйренмегіміз мүмкін. Қысқача айданда суға чүмдірейджі шахсиеті суратландырлян дейіп айтмақ мүмкін. Менден соңыра келчек менден хас күйчілідір. Мен егіліп оның чарығының бағыны чөзмеге де мұнасип дәлдірін. Мен сізі суға чүмдірерін. Ол сізі мұқаддес рухы чүмдірір, дейіп вағыз едеді Яхия Марк кітапының 1 бап 7-8 аятларында. Әлбетті, Реббіміз Месих хақында гепленді. Реббіміз Месих болса, өз нұбатында Құдайың шалығына кермек үчін рухтан доғылмақ керектігін айдияр. Анық мысал кетіріп айдиян болсақ, Иса Месихың Никодим білен болан сохбетідір. Олар арасындағы сохбеті дыққат білен серетсек, Реббіміз Никодима берен жоғапы, фарисейің яғни ылмы бар кішінің жоғапына меңземес. Олар арасындағы сохбеті дыққат білем серетсек, Реббіміз Никодима берен жоғапы, фарисейің яғни ылмы бар кішінің жоғапына меңземеслігі ве хайран қаларлығына үніс бермегіміз мүмкін. Никодим хем башка көп затлары дүшүнмән ялы, йөне Реббимиздин Иса Месих Никодима бар хакыкаты ачык дүшүнтүрүп берер. Реббимиз Исанын Никодима берен жоопларына даянан болсок, берен жоопу не деп дүйнөдөгү ар бир инсаны сизе ве мага хем дегишли. Суудан ве рухтан доголмак аңлатманы дүшүнмөк өрөн кыйын. Кәбір илахиятчылар пікір едішінче, судан ве рухтан доғылмақ физиктайдан чүмдірілмәге ишарат едерлер. Башқа бір илахиятчылар бұ иненің суы кіден вақтақы тебегі доғылыш басқан жағына дегішілі дейп айдерлар. Бұ метініне исасланын яғдайда бұ нәхілі маныны аңлатияр. Әлбетте, Құдай хеммемізі рухтан доғылышымызы ислияр, исасы исі шол. Хош, сағаман болыңлар.